most privacy problems lack dead bodies.
Noen har jo snakket om norske registre som en gullgruve.
Når man flykter ut og får beskyttelse i annet land, så kan man fort tenke at man er trygg. Men for veldig mange flyktninger, så stopper ikke forfølgelsen der.
Personvern og ytringsfrihet er goder vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men som er mangelvare dessverre i mange land.
Hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer.
Jeg heter Elisabeth Haugsbø. Jeg er vicepresident i fagforeningen Tekna. Til daglig så jobber jeg som head of data i C4 IR Ocean, der vi bygger plattform for å samle og ja, forbedre tilgjengelighet til havdata. Og ja, personlig så jeg er jo en teknolog da, i bunn og grunn, og elsker alt som har med teknologi å gjøre, og da er jo personvern en del av det. Og det er noe som en må ta hensyn til, og spesielt i min daglige jobb. Og så hører det jo med til historien at jeg pleide å være etisk hacker før. Så jeg har jo virkelig sett hva som kan være konsekvensene av ja, dårlig oppsatt teknologi eller prosesser, som gjør at både personvern og annet kommer på avveie.
Jeg heter Simen Bakke. Jeg jobber som senior informasjonssikkerhetsrådgiver i politiets IKT-tjenester. Og så er jeg medlem, eller fagprofil, i det vi kaller for tenketanken, kan vi vel, er den enkleste beskrivelsen på det, Utsyn, forum for utenriks og sikkerhet. Så det er litt i den forbindelse jeg uttaler meg her i dag, da. Jeg prater ikke på vegne av arbeidsgiver, men meg selv som fagperson. Jeg har jo bakgrunn fra politiet og har jo nært kjennskap til disse temaene liksom fra politiarbeidet mitt sånn 10-15 år tilbake i tid. Og den senere tiden så har jeg gått mer i retning mot cyber, da, som jeg synes er et utrolig spennende område. Og der kommer vi jo fort opp i disse dilemmaene da, mellom individets frihet og statens behov for å kunne hente inn informasjon for å kunne, hva skal vi si, motvirke trusselaktørene. Og da tenker jeg at dette er en viktig diskusjon som jeg forhåpentligvis kan bidra med noen nyanser til, da.
Jeg heter Bjørn Aslak Juliusen, og jeg er jurist, og jeg skrev masteroppgave om tilrettelagt innhenting i den nye etterretningstjenesteloven i fjor. Og så jobber jeg nå som PhD-kandidat på Institutt for informatikk, der jeg forsker på menneskerettigheter og individets plass i kunstig intelligenssystemer.
Ja, jeg er Jan-Henrik Nilsen og jobber i offentlig seksjon i Datatilsynet. Jeg jobber i hovedsak med myndighetsovervåking og kunstig intelligens.
Du hørte nettopp en introduksjon av et særdeles kompetent og snakkesalig panel som er invitert til oss for å snakke om et tema vi kaller privatisering av myndighetsovervåking. Tradisjonelt har etterretning og overvåking vært avhengig av kapasitet og ressurser for å faktisk få inn opplysninger. Slik er det ikke lenger. Hver dag samles det inn veldig mye informasjon om den enkelte, fra telefonen din, appene dine, nettaktivitetene dine og reisene dine, som i utgangspunktet samles inn fra private selskap til sine ulike formål. Det er snakk om data om oss som allerede er samlet inn, og som politi og de hemmelige tjenestene i mange tilfeller ønsker å ha tilgang til. Og det kan virke som at det som egentlig begrenser myndighetenes tilgang til data om borgerne, er en vilje til å ikke innhente data fra private selskaper og andre aktører. Vi tenker at denne type innsamling kan gjøre myndighetenes overvåking uklar og uforutsigbar, og lurer på hvordan det vil påvirke enkeltindividet og samfunnet på sikt. I denne første av to episoder om denne tematikken lar vi panelet bryne seg på utviklingen av dagens overvåkingstiltak, og hva som skiller dagens myndighetsovervåking fra tidligere etterretnings- og etterforskningsmetoder. Panelet vil også reflektere litt om politiets og de hemmelige tjenestenes faktiske behov for slik innsamlet data, og hvilke utfordringer de står overfor for å nyttiggjøre seg av slik data.
så jeg tenker, hvis vi tar et skritt tilbake da, og så ser litt på hva det som egentlig har skjedd de siste 20 årene, så jo det egentlig en forrykende teknologiutvikling. Det det som har muliggjort at disse dataene i dag tilgjengelige. Altså før så ble det ikke tilvirket, de ble ikke laget, men nå går vi alle rundt med en mobil enhet som sporer lokasjonen vår til enhver tid, banktransaksjonene våre. Vi har det mesteparten av kommunikasjonen vår, vi har bildene våre, vi har antageligvis lagret samtalehistorikk i en eller annen database hos en eller annen sentral aktør også. Så alt spores jo, ikke sant? Og det jo det som har på en måte muliggjort dette behovet for å innhente informasjon. Eller det har muliggjort muligheten for det. Men igjen, hvis vi også ser 10 år tilbake, så skjedde det noe spesielt i USA, og dette var jo terroren i 9/11. Og da fikk jo amerikanerne ganske heftig utvidet sin anledning til å innhente informasjon, spesielt etterretningstjenesten gjennom bulkinnhenting. Dette var jo også ikke lovfestet behandlet på vanlig måte, men gjennom presidentordrer, hvis jeg ikke husker helt feil. Så der har vi liksom startskuddet for det vi i dag ser konturene og utviklingen av da. Og så det klart at det har skjedd mye fra starten av 2000-tallet og frem til i dag. Jeg tror ikke vi kan underkjenne behovet til politi- og etterretningsmyndigheters, altså behov for å få tilgang til dataene, men spørsmålet kanskje, når skal de få tilgang til det? På hvilken måte skille mellom det som målrettet og det som ikke målrettet innhenting? Og i tillegg alle disse kontrollmekanismene som må være på plass for å sørge for at dataene blir hentet inn på korrekt tid, på riktig måte, at det ikke masse unødvendige data som blir innhentet, og at det blir brukt på den riktige måten. Da. Og jeg som jobber mye med cyber ser jo det godt i det daglige, at trusselbildet, og som du var inne på innledningsvis også, det i voldsom økning, altså innenfor mange typer ulike angrepsvektorer. Men det vi kanskje må begynne å diskutere da, hvordan det vi beskytter systemene våre godt nok. For det ikke gitt at det gjennom masseinnhenting av data. Det kan selvsagt bidra til å gi spor som kan ettergås videre av etterretningstjenester og politimyndigheter. Men det kan også finnes andre måter å beskytte IT-systemene våre på da. For eksempel gjennom bedre sikkerhet lokalt i den enkelte virksomhet.
Jeg tror alle greier å se hvorfor vi sitter her og diskuterer dette i dag. Hvorfor det et ønske om å samle inn informasjon, og spesielt da informasjon fra åpne og eller lukkede kilder på nett. Og det jo fordi at mer og mer av kriminaliteten foregår der. En er ikke, altså nå sier jeg ikke at det ikke er noe fysisk kriminalitet i gatene lenger, men veldig mye. Den planleggingen foregår jo nettopp ikke i gatene. Så en kan ikke ha en personlig, altså ikke personlig, men kan ikke møte opp fysisk og se ting, observere og være der det skjer kriminalitet. Så, ok, men da må man hente informasjon på en annen måte. Da må man være på nett da. Og så må jeg jo bare si at det, i forhold til det du sa, Simon, det å hente inn avsindige mengder data, betyr ikke at du nødvendigvis får bedre oversikt. Det betyr bare at du har avsindige mengder data. Men hvordan har du tenkt å trekke fornuftig informasjon og rett informasjon ut av disse her vanvittige datamengdene? Det jo det store spørsmålet. Og da det jo sånn sammensurie av relevante datakilde, irrelevante datakilde, og så skal man liksom koke det sammen og trekke ut en god konklusjon. Hvordan får han til det?
Ja, for det var jo egentlig litt mitt neste spørsmål, at på hvilken måte tilbyr data innsamlet fra disse private aktørene en løsning på alle utfordringene våre, og hvorfor det egentlig så attraktivt å innhente fra private virksomheter da. Men Bjørn Aslak, du har rukket opp hånda.
Ja, jeg tenkte på å følge opp det sporet litt med masseinnhenting, og i forbindelse med vedtakelsen av etterretningstjenesteloven sommeren 2020, så ble behovet for tilrettelagt innhenting som innebærer masselagring av data som krysser den norske landegrensen på land, sjø og luft, altså metadata om elektronisk kommunikasjon må presiseres, Det ble begrunnet i verdien i å sammenstille kommunikationsmönster. Og i forarbeidene så står det at det her systemet har som formål og behovet for det her systemet å avverge digitale trusler, avverge og forhindre cyberoperasjoner, statlig spionasje og internasjonal terrorplanlegging. Og i litt av forlengelsen av det jo Elisabeth Haugsbø sa nettopp, så mener jeg at hvis man skal være litt kritisk til behovet og begrunnelsen som fremgår av forarbeidene, det er det at nettopp hvordan trekker man ut det relevante i det store havet av metadata. Og sånn systemet er ment å funke, er det at man skal lagre data generelt og udifferensiert i 18 måneder, og så skal man søke i de her dataene etter at man har fått etterretningstjenesten har fått adgang til det av Oslo tingrett. Og hvis man tenker på det digitale rom så veldig komplekst, ting skjer veldig raskt, og cyberoperasjoner og angrep skjer jo i sanntid, så jeg betviler ikke på at en sånn her stort metadatalager har verdi for å etterforske og gå tilbake og finne ut hvem stod bak. Men jeg tenker man kan kanskje stille litt mer spørsmål om hvordan man kan avverge det i sanntid. Man kan jo selvfølgelig finne angrep under planlegging, men akkurat det her med cyberoperasjoner stiller jeg litt spørsmål med, og jeg vet ikke hva de andre deltakerne synes om akkurat det.
Altså det at dataen kan gjøres søkbar på en fornuftig måte, det er fryktelig vanskelig. Og hvis en da, også hva slags standard har en tenkt å bruke da, for å få til dette her? Nå går vi litt ned i grumse her, altså. Men jeg kaster opp litt grann spørsmål. Fordi at det her går litt på hvor stor sjanse har du egentlig til å ha oversikt over den dataen her, og til å gjøre fornuftige ting med den. Ok, men da må du kunne søke. Men hvordan søker du? Jo, da må du ha god metadata. Ok, men hvordan får du god metadata av kilder der du, som du henter, eller av data du henter fra forferdelig mange forskjellige kilder? Ok, men da må du ha en standard. Ok, så har du 10 forskjellige standarder. Hvordan skal du bruke for å få til dette her? Så, men ja, det er mer spørsmål fra min side. Men ja, Simen, jeg så du hadde lyst til å si noe.
Ja, det er jo veldig aktuelle spørsmål som kommer opp her, og jeg synes jo Bjørn Aslak var litt inn på det innledningsvis der, ikke sant? Dette, hvis vi snakker spesifikt om tilrettelagt innhenting da, så skal det tjene mange ulike formål. Og alle disse formålene er jo innenfor det etterretningstjenesten jobber med, som har jo et helt legitimt samfunnsoppdrag som er kjempeviktig. Norske myndigheter må kunne finne informasjon om fremmede trusselaktører utenfor landets grenser, og også informasjon som er i Norges interesser. Det er kanskje litt mer sånn, da går man også opp litt over i det diplomatiske sporet. Da. Altså, stater driver jo overvåkning av hverandre hele tiden. Men dette med trusselaktører, kanskje spesielt, terror, andre former for trusselaktører, kan jo være viktig å hente informasjon om. Så da, liksom, da er det veldig vanskelig utgangspunkt å argumentere imot. For dette er jo noe alle er enige om, ikke sant? Hvem vil forhindre Norge å kunne avdekke fremmede trusselaktører? Og det er liksom der jeg føler litt at diskusjonen har kanskje blitt litt unyansert når dette lovforslaget ble lagt frem. For hvis nytteverdien og behovet fremføres som at det er åpenbart og godt, så vil jo ingen si nei, men dette kan vi ikke innføre. Men så representerer det jo et ganske omfattende inngrep, for det er ingen tidligere historien ville vedkjent seg og innført masse overvåkningssystemer i andre former enn det her. Men vi aksepterer det fordi det er metadata, ikke sant? Og staten skal prøve å filtrere ut dataene om norske borgere. Det har man jo ikke klart å redegjøre for hvorvidt man faktisk er i stand til det eller ikke. Og så vil teknologien hele tiden endre seg, nye krypteringsmekanismer som gjør at du kanskje får enda mindre nytte av tiltaket. På den positive tiden så kan man kanskje få mer nytte av det hvis algoritmene som etterretningstjenesten utvikler for å analysere disse dataene blir bedre. Men liksom, dette er en stor usikkerhet da, som jeg opplever at man nesten ikke har diskutert. Og da blir denne forholdsmessighetsvurderingen da, mellom hvor nyttig er tiltaket oppimot hvor stor negativ påvirkning har det på liksom friheten til borgerne, og altså helt grunnleggende demokratiske rettigheter som vi alle bør være enige om er ganske viktig. Da blir denne forholdsmessighetsvurdering, sånn jeg ser det da, litt vanskelig å faktisk ta stilling til, fordi du har fått bare informasjon om den ene siden, hvor nyttig tiltak er, og så er det opp til sivilsamfunnet å fortelle, ja, men dette har faktisk noen negative konsekvenser. Det vil ikke myndighetene sånn uten videre, hva skal vi si, diskutere veldig grundig da, i lovforslaget, sånn som jeg ser det. Så jeg føler det er sider ved sånne type lovforslag som sjelden blir grundig redegjort for, og som kanskje sivilsamfunnet da, er de som faktisk gir myndighetene informasjon om når man skal balansere de rettighetene.
Jeg synes jo samtalen her illustrerer veldig godt det problematiske med denne type masseovervåkning. Altså at man har store, store mengder informasjon, og man har mange, mange formål man ønsker å bruke dataene til. Og det skaper nettopp den uklarheten vi er bekymret for da mister man kontroll reelt sett, og man føler at hva er det som overvåkes, hva er det dataene brukes til. Det skaper en usikkerhet som kan ha negative konsekvenser, uten at de nødvendigvis er tilsiktet, fordi behovet for å nyttiggjøre seg data er jo helt klart der ute.
Topp. Vi snakker jo her, eller tema for denne podcasten her er jo at vi snakker om et samfunn der det offentlige og private egentlig synkroniserer sine interesser og utveksler kunnskap om den enkelte borger, men er det, helt kort, er det fair å snakke om at overvåking nå ikke er et spørsmål om kapasitet, men om vilje? Er det slik?
Ja, jeg beit meg litt merke i det du sa med den private. Fordi at, ok, vilje til å dele, har vi egentlig det som privatpersoner? Vet vi hva vi deler for noe? Jeg er jo kanskje overmiddels kritisk til å lese alle terms and conditions på alle sånne applikasjoner som jeg bruker. Og det betyr jo at folk bare, ja, men bli med her da, fordi at du skal bare laste ned sånn og sånn. Jeg bare, ok, gi meg en time da, jeg skal bare lese dette der avsindige, lange, pardon my French, advokatspråket, som jeg sånn delvis forstår, delvis ikke forstår. Og det her er jo på en måte den jungelen som vi som privatpersoner befinner oss i. Og så har en jo selvfølgelig hvordan en oppfører seg på nett. En har jo rett til å være anonym på nett. Og da sier jo ikke jeg at du har rett til å bedrive terror. Det er ikke det jeg sier. Men du har rett til å være anonym på nett. Og hvis en da skal drive med sånn masseovervåking, og så, ja, greit, så er det noen sånne kriterier fordi at det skal være kommunikasjon over landegrenser, det skal være slik og sånn. Men det er jo mange, det kan jo være mange tilfeller det ligger til grunn for å faktisk få hentet inn data, men du som privatperson kommer på en måte i en sånn clinch da, fordi at data om deg, og deg du snakker med, og hva du har gjort og hva du har sagt, blir på en måte, ja, kanskje ikke hva du akkurat har sagt, det er vel utenfor forskrifter, må du rette meg, Bjørn Aslak. men jeg tenker at det, hva slags forutsetninger har egentlig den private befolkningen for å forstå hva det tiltaket her egentlig betyr for deg i hverdagen? Og så kan en jo også snakke om, selvfølgelig, er vi villige til å hente inn data, men er vi villige til å dele data da, egentlig? Altså, for jeg liker jo at hvis jeg skal dele data, så vil jeg vite hva jeg deler for noe, og hva det skal brukes til.
Bjørn Aslak, vil du følge opp?
Ja, jeg tenkte på å følge opp litt med det her forholdet mellom offentlige myndigheter og private, og spørsmålet om vilje. Og jeg tror jo at både politi og etterretningsmyndigheter i Norge forholder seg lojalt til de hjemland de har. Men man har hatt noen eksempler i det siste som viser at av og til så kan det gå litt galt da. Og et eksempel er jo PST og Norwegian, som der det kom en avgjørelse fra spesialenheten for politisaker nå i januar 2022. Og da visste det seg at etter en tilfeldig inspeksjon av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, så oppdaget de at PST da hadde tilgang til Norwegian sitt billettsystem og gjorde søk i det, uten at de hadde hjemmel til det på det tidspunktet da inspeksjonen var. Og det ble på en måte da begrunnet utifra en sånn, sånn nødrettstankegang av PST, at, at det er så viktig å forhindre den terrorfaren som er i Europa, at vi kan ikke slutte når vi først har begynt. Og da tenker jeg litt på hvordan en privat aktør da, som, som for eksempel et flyselskap skal forholde seg til det når, når myndighetene sier at det her må vi ha, for at hvis ikke så går det galt. Og det viser jo også viktigheten av at ikke det, det bare viljene går på, at man også har kontrollrutiner som, som oppdager hva som faktisk skjer. Og bare for å komme litt tilbake til tilrettelagt innhenting, så var det jo sånn at, at den nye etterretningsloven ble til på grunn av et anmodningsvedtak fra Stortinget, som igjen ble til på grunn av at EOS-utvalget hadde oppdaget at etterretningstjenesten gjorde noen sånne selektorsøk i lagret data som EOS-utvalget var kritisk til om var i tråd med den etterretningstjenesteloven som, som gjaldt da. Så jeg tror ikke det foregår massive ulovligheter i de hemmelige tjenestene, men man har noen eksempler som viser at, at det er viktig at det ikke bare er viljen som stopper, at man har uavhengige kontrollorganer.
Et spørsmål vi kan stille oss er hvordan utviklingen av overvåkingstiltak har blitt slik de er i dag. Vi har de siste 20-30 årene sett en utvikling påvirket av ny teknologi og nye lover, politikk, økonomi og forbrukervaner, av enkelthendelser, og som har gjort konsepter som tid og rom mindre relevant. I tråd med dette er det åpenbart at vi har å gjøre med flere og flere registre, med større og større omfang, som igjen betyr stadig flere potensielle datakilder. Maskinens autoritet og pålitelighet er viktig i denne sammenheng, og dataen gir i teorien mange muligheter for overvåking og kontroll. Det finnes i grunn få tekniske hindringer for å kunne knytte to eller flere kunnskapssett sammen. De siste årene har det også vokst frem en industri rundt kjøp og salg av informasjon. Er det kontroll- og overvåkingsbehovene som mobiliserer teknologien, eller er det omvendt? Og hva er det egentlig som skiller dagens myndighetsovervåking fra tidligere etterretnings- og etterforskningsmetoder? Vi sender spørsmålene til panelet.
Ja, jeg så jo den serien, og jeg synes jo den gir på en måte et slående bilde av den enorme endringen som har skjedd innen innhenting av informasjon. Hvor man da, som du sier, får tak i nøkler og låser seg inn i Treholdsleilighet i New York, og tar bilde av alle sidene i dagboka til Treholdt for å få en oversikt over hvor han har vært. Mens det er jo helt utenkelig da. Det er jo ingen som vil ha en fysisk kalender engang. Og dataene vil være tilgjengelige på en helt annen måte. Og det er noe med den muligheten som ligger i dag til å innhente data som er så enorm. Det er en stor, stor forandring.
Og vi kan vel si, trygt si at teknologi påvirker også utformingen av dagens overvåkingstiltak, men vi ser også trender, tendenser, hendelser som 9-11, du var inne på, Simen, og lover. Hva er det som egentlig gjør at dagens overvåkingsmetoder blir som de blir?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hadde vi hatt fasiten på det, da hadde vi vært rike, kanskje. Men nei, jeg tror liksom det, litt tilbake til teknologien igjen, da. Fordi det som skiller liksom den globale internettinfrastrukturen vi har etablert i dag, fra liksom det analoge samfunnet som vi opererte i før, det er at ting foregår i samtid, mer eller mindre. Altså vi snakker om millisekunder i tidsforsinkelse, og så er det grenseoverskridende. Og det har jo gjort at altså informasjon forflytter seg over, globalt over mer eller mindre hele verden på millisekunder. Sånn at det som har vært en superrelevant begrensning i det tradisjonelle analoge samfunnet, det er jo denne tidsforsinkelsen det tar å flytte deg som person fra A til B. Eller om du sender et postkort, eller for Treholds eksempel, disse papirene som man leverte i Helsinki og andre steder, pakket inn i avispapir, ikke sant? Den verden der, den eksisterer fortsatt. men i mye mindre utstrekning kanskje sammenlignet med det digitale da. Og det det som det kanskje fundamentale endringen. Men så må vi også som Jan-Henrik illustrerte godt da, med dette treholdet eksempelet, det jo at den verden fungerer også fremdeles. Sånn at nå har vi har to virkeligheter vi må forholde oss til da, ikke bare den gammeldagse for å kalle det sånn.
Det jo penger, det mye penger i informasjon. Og jeg tror det har liksom dukket opp en liksom egen sånn industri rundt det der kjøp og salg av informasjon, og da snakker jeg om kjøp og salg av nødvendigvis kun og på seg sensitiv informasjon, men her jo all informasjon som vi gir ifra oss, vilje eller uvilje på nett, jo noen andres i gullgruve. Og så har vi jo store aktører som vi kjenner veldig godt, som Google og ja, Microsoft. Jeg vet ikke om noen gang har sjekket hva når du får en flett ny PC og åpner opp og starter Windows, og så går du gjennom installasjonsguiden. Jeg vet ikke om du har sett hva du gir fra deg av data på, men det burde du kanskje gjøre. Og det her jo for eksempel sånne kilder som PST eller andre etterretningstjenester kan kjøpe, men det også reklame som kan kjøpe og selges basert på det du vet om kundene dine, så det her jo en kjempestor business. Men når du på en måte går ifra, det litt forskjell da, på å motta litt for målrettet reklame, og det der å faktisk bli, ja, nå skal jeg ikke si at jeg, liksom som Bjørn Arsa sier, at vi sitter ikke her og tror at ting blir gjort med vilje, eller ting, ja, men i verste fall da, at du kan bli urettmessig tatt med i en sak da, som du kanskje ikke egentlig hadde det blitt gjort hvis ikke noen hadde kjøpt og solgt informasjon om deg som du i utgangspunktet ikke visste at du delte. Så det liksom, det en del sånne aspekter som du i alle fall ikke var ute for i gamle dager når vi hanterte sladder på papir eller informasjon på, ja, verbalt uten at noen lyttet på deg.
Så det med at vi tilvirker så mye informasjon som privatpersoner, da, det også har et aspekt som ikke bare er relevant for individets personvern og frihet, men det er også et aspekt når det kommer mer til staten og samfunnets sikkerhet, fordi den informasjonen vi tilvirker gjennom alle disse private appene og mobile enhetene våre og så videre, de kan jo også misbrukes av det vi ofte kaller for fremmede aktører, ikke sant? Andre trusselaktører, da, enten de kriminelle eller statlige. Så det å sørge for at Norge for eksempel har dataminimering da, som et prinsipp, og alle applikasjoner som norske borgere bruker samler inn ikke mer enn nødvendig data, og de dataene er godt beskyttet, det har jo også en positiv effekt på samfunnssikkerheten, og man kan sikkert dra det så langt og si at det handler om nasjonal sikkerhet også, for kan du målrette desinformasjonskampanjer over sosiale medier basert på disse dataene, eller at du kan gå inn på sosiale medier og hente ut opplysninger om personer tilknyttet av bestemte bedrifter som du ønsker å gjøre datainnbrudd i, ikke sant? Så kan du nettopp misbruke den informasjonen også. Så jeg føler ofte at man tenker på personvern som bare en sånn der individuell frihetssak, men jeg mener at det handler om å skape et robust samfunn som også som kan beskytte oss mot disse fremmede aktørenes operasjoner. Men så er jo det helt andre aktører sin oppgave å fremme det budskapet, ikke sant? Etterretningstjenester og politimyndigheter vil kanskje tradisjonelt ønske å få tilgang til dataene, så det det som fokuset deres. De har ikke nødvendigvis så stort fokus på det å beskytte dataene. Der kanskje datatilsynet, NSM og andre et viktigere oppdrag og en tydeligere stemme. Så det handler om å balansere disse verdiene og så få fram at beskytte data er også positivt i et større samfunnsperspektiv, da.
Så det kanskje fint å gi ord over til deg, Jan-Henrik.
Ja, veldig interessant at du trekker frem det, for ofte i overvåkningsdebatten så kan man fra personens side oppleve at det litt vanskelig å begrunne eller å fange hvorfor personvern er viktig og hvorfor det skadelidende av overvåking. Men det du gjør her at du knytter det opp til helt sentrale personvernprinsipper som i personopplysningsvernet, som man kan kalle det. Altså den lille verden, den lille bedriften, det vi i stor grad driver med til vanlig, så vil disse personvernprinsippene være helt klare og nødvendige som dataminimering. Men å peke på at de også har betydning på et samfunnsmessig behov er jo veldig, veldig viktig, fordi det viser seg at på en måte godt personvern kan være god sikkerhet, og det er en veldig fin kobling.
Nå har vi jo, vi kan jo kanskje snakke om at vi har levd i informasjonssamfunnet i 15, 20, 25, 30 år, og jeg hadde lyst til å spørre deg, Bjørn Aslak, om på en måte utviklingen av lover som man kanskje kan si i gåstegn privatiserer den overvåkningen av siden 90-tallet, spesielt i Europa. Har du lyst til å ta oss gjennom det?
Ja, fordi det er jo en annen del av det perspektivet er jo at det er jo ikke bare at private aktører har samlet inn data selv for egne formål, og så begjærer politi og etterretningsmyndigheter tilgang til det. Det handler jo også om at noen ganger så blir det utstedt lover i Europa som pålegger private aktører å på en måte på egen hand overvåke sine egne brukere og kunder. Og så man går tilbake 30 år til slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det et stort fokus på bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet i Europa. Og i 1991 så fikk vi EUs første hvitvaskingsdirektiv. Og det de her lovene egentlig gjør, det er at private aktører som banker, finansinstitusjoner og regnskapsførere blir pålagt å ha kontroll og på en måte samle inn informasjon, og man kan kanskje si overvåke sine egne kunder for å oppdage risikoatferd og for å risikovurdere dem. Og det er på en måte at man flytter en slags form for myndighetsutøvelse, en slags form for etterretning fra at det skal gjennomføres av staten selv til at private aktører skal gjennomføre det. Hvis man ser litt mer sånn tradisjonelle politi- og etterretningsformål, så ser man at det var et stort skille etter 9-11. Der ble jo fly brukt som våpen i terror, og da ble det mange lovgivningsinitiativ i europeiske land og også på EU-nivå som handlet om å pålegge flyselskaper å lagre opplysninger om passasjerene sine. I etterkant av terrorangrepene i Madrid og i London på midten av 2000-tallet, så ble det et stort fokus på lagring av trafikk- og lokasjonsdata fra mobiltelefoni i forskjellige europeiske lovgivere og også på EU-nivå. Og det ledde da til datalagringsdirektivet, som påla medlemsstatene å pålegge telekomtilbyderne å lagre det her. Det ble jo underkjent i 2014 av EU-domstolen. Men hvis man skal på en måte prøve å identifisere en sånn lovgivningsutvikling som pågår nå, som handler om privatisering av overvåkning, så kan man kanskje se litt hen til det som skjer med innholdsplattformer. Og der er det noen lovgivningsinitiativ i EU som handler om at innholdsplattformer, som for eksempel Facebook og andre sosiale medier, skal pålegges å overvåke bruken for å oppdage risikoatferd. Og det er jo noe de gjør i dag på eget initiativ. De sensurerer jo til en viss grad poster og feilinformasjon. Men nå ser man at lovgiver også kommer litt på banen her.
Og der avslutter vi episoden for denne gang. Vi setter rett og slett strek, men vi vil fortsette der vi slapp i neste episode. Da vil det samme panelet fortsette å diskutere samme tema, med et spesielt fokus på ny etterretningstjenestelov og tilrettelagt innhenting av data fra private aktører, og PST sitt lovforslag om å kunne samle inn data fra åpne kilder og lagre dem i 15 år. Vi skal også diskutere potentielle konsekvenser av slik overvåkning, og vi vil prate om den demokratiske kontrollen med de hemmelige tjenestene. Så, jeg håper du har hatt en god lytteropplevelse, og håper du vil høre neste og aller siste episode i denne serien.